Auzim în fiecare duminică la liturghia pe care o săvârșim împreună cu Domnul dumneavoastră formula următoare. Pentru ca să binecuvinteze lucrările care se săvârșesc la zidirea Catedralei României, pentru slava lui Dumnezeu, spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse acestea, adică lucrările, la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Probabil că multă lume se întreabă de ce a fost nevoie de acest text. Sau mai exact, ce înseamnă acest text? Cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Textul este făcut acum 4-5 ani, când s-a început zidirea Catedralei, și seamănă foarte bine cu un text foarte vechi, de acum 2000 de ani. Sau 1700 măcar, când s-au făcut primele imne dedicate unor sfinți sau sărbători. De exemplu, nu diferă prea mult de următorul text. Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescare ai arătat, trimițându-ne pe Duhul Tău cel Sfânt. Și printrânsii lumea ai vânat sau ai pescuit, iubitorule de oameni, slavă ție. Acestea sunt câteva gânduri, frați creștini, care mă îndeamnă să medităm puțin asupra sărbătorii foarte mari de astăzi. Este sărbătoarea Cincizecimii, adică se împlinesc 50 de zile de la învierea Mântuitorului și este considerată sărbătoare împărătească, sărbătoare care încheie ciclul sărbătorilor împărătești sau legate de înviere, dar ciclul așa cum este reprezentat aici deasupra mea în acest registru, în primul registru. Pentru că în primul registru este reprezentată succesiunea sărbătorilor împărătești, începând cu nașterea Domnului și terminând cu Cincizecimea. Adică ultima din dreapta, cum vă uitați dumneavoastră, este sărbătoarea Cincizecimii, respectiv pogorârea Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt este atât de importantă din cauza că n-a venit pe neașteptate. Ea a fost pregătită, cel puțin Sfinții Apostoli și ucenicii ai Mântuitorului au fost pregătiți. Înainte de a merge la patima sa, Mântuitorul le-a spus: nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite vouă alt mângâietor care vă va conduce la tot adevărul. Duhul adevărului care va grăi despre mine. Un alt mângâietor. De aceea Duhul Sfânt este numit paracletul sau mângâietorul. Adică cel care alină, alinătorul, atunci când apostolii încep să simtă lipsa, dorul de Dumnezeu, după ce Hristos se înalță la ceruri, atunci le promisese deja: vă trimit un mângâietor care va rămâne cu voi în veac. Asta înseamnă că Mântuitorul nu a fost o apariție meteorică în lume, a făcut ceva senzațional, a plecat și ne-a părăsit. Asta este o filozofie veche, deism se numește, în care se afirmă că Dumnezeu ar fi lucrat cu oamenii, s-a retras în cerul Lui acolo și stă de acolo și ne privește pe noi impasibil și intangibil. Pentru noi Dumnezeu este într-o relație permanentă, vie, dinamică și fecundă cu lumea. Creativitatea umană este rodul prezenței Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Mântuitorul începe sau aduce posibilitatea mântuirii tuturor oamenilor, reface din interior, cum am spus cu alt prilej, reface natura umană din interior, o reîntoarce la unitatea cu Tatăl și apoi lasă fiecare persoană în parte să accepte sau nu să-și împroprieze acele roade ale mântuirii Lui. Dar pentru că noi nu suntem singuri, noi nu suntem capabili de așa ceva, El ne-a trimis un ajutor. Și acest ajutor este Duhul Sfânt care rămâne în veac, care este trimis, coboară asupra Sfinților Apostoli, le dă misiunea sau le transmite misiunea de a vesti Evanghelia, îi umple de inspirație și de curaj Iar pentru că aceștia nu pot să manipuleze pe Duhul Sfânt ca pe un instrument, ceva vizibil, atunci s-a spus că ei vor lucra tot ce vor face, vor face în puterea Harului. Adică energiei care vine de la Duhul Sfânt. De asta se folosește formula cu Harul și prin lucrarea Preasfântului Duh. În termeni teologici, Harul este definit ca energie necreată care izvorăște din persoanele Sfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și se dăruiește lumii în vederea mântuirii. În mod excepțional, Harul se transmite prin Sfintele Taine, adică începând de la botez și până la Taina Sfântului Maslu, toate cele 7 Sfinte Taine pe care le avem în Sfânta Biserică. Deci se spune că prin aceste Sfinte Taine se transmite omului Harul Dumnezeiesc și acest Har îl ajută să se ridice din starea de ființă căzută la starea de Fiu al lui Dumnezeu, de Cel care are o vocație superioară. Harul acesta este înnoit în permanență, el se manifestă în permanență dinspre Dumnezeu spre noi, dar este înnoit în permanență prin rugăciune și prin Sfânta Taină sau prin așa numita epicleză. Epicleză înseamnă invocarea Duhului Sfânt. Astăzi am lăsat Sfintele Uși deschise în momentul în care, și nu numai astăzi, dar astăzi poate că am vrut să fie și mai evident că atunci când ajungem la momentul prefacerii darurilor în mijlocul Sfintei Liturghii, preotul nu mai are poziția de om smerit în fața lui Dumnezeu, ci devine un îndrăzneț. Ridică mâinile și spune: Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, apostolilor Tăi, pe acela nu-L lua de la noi, bunule, ci ne-L înnoiește nouă, celor care ne rugăm Ție. De 3 ori. Și apoi spunem că prin Harul acesta, că pâinea aceasta însuși cinstit trupul și sângele lui Hristos, iar cei în potirul acesta însuși sângele preacurat al Domnului Hristos. Și trimite Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri. Asta este ce spune preotul în momentul respectiv. De multe ori dumneavoastră nu vedeți, s-a spus că să fie făcut în taină, pentru că este mister și să păstrăm oarecare taină, însă cred că e bine să se știe, să se cunoască lucrul acesta, din cauza că nu numai preotul trebuie să trăiască taina, ci toată comunitatea trebuie să trăiască taina respectivă. Este taina venirii iarăși, 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 iarăși a Duhului Sfânt între noi. A înnoirii iarăși, iarăși, iarăși a Harului. La un seminar pe care îl aveam despre Duhul Sfânt, una dintre studentele, acum vreo câțiva ani, 7-8 ani, mi-a pus o întrebare și aș vrea să vă împărtășesc chiar cu riscul de a trivializa ideea de Duh Sfânt și Har în materie. Dânsa m-a întrebat: Părinte, cum putem ști care este diferența între prezența Duhului Sfânt în noi și prezența Harului în noi? Adică Harul nu e tot una cu Duhul? Pe tema asta a fost o dispută foarte mare, cunoscută în secolul al XIV-lea, care s-a numit Disputa Isihastă, în care Sfântul Grigorie Palama spunea, arhiepiscopul Tesalonicului, spunea: Harul este necreat, izvorăște din Dumnezeu, dar nu este una cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu rămâne necomunicabil. Și spunea el exact cum raza pleacă din soare, dar nu e tot una cu soarele. Că dacă ar fi tot una cu soarele, ne-ar arde. Dar noi știm că există soarele pentru că avem raza, care ne transmite lumina și căldura. Izvorăște din soare și ne este transmis, iar prin ea noi cunoaștem ce este, sau încercăm să cunoaștem ceea ce este soarele. Așa este și energia necreată. Varlaam de Calabria, un fost grec convertit la catolicism și a ajuns în Calabria, undeva în sudul Italiei, spunea: nu e adevărat. Harul este o energie creată de Dumnezeu. E creată și o distribuie cui vrea. Așa a apărut eroarea indulgențelor în Biserica Romano-Catolică, cea care avea mai târziu să dea naștere la reformă. Adică au spus: cine poate să dea darul ăsta? Ei, cineva foarte mare de sus, de acolo, de la Roma. Deci nu asta, doar trebuie să plătiți indulgența și dânsul spune dacă puteți sau nu să primiți harul. Ori Ortodoxia s-a ferit de această, eroare, spunând că între Dumnezeu și materie, harul acesta face o legătură indestructibilă, care îngrenează, de o parte, voința lui Dumnezeu de a mântui pe om, și de altă parte, voința omului de a conlucra cu harul. Și revenind la răspuns, n-am știut ce să răspund, că așa se întâmplă când întrebările sunt grele, trebuie să găsești analogii, și momentan mi-a venit în minte o analogie. Asta doar ca să înțelegeți care e diferența. Să ne închipuim că avem o casă. Casa respectivă este, atâta vreme cât nu este încălzită, este rece și neprimitoare. Închipuiți-vă că această casă este trupul nostru, e templul. Este de care Sfântul Pavel spune că suntem purtători ai Duhului Sfânt. Zice, trupurile voastre sunt purtătoare de Duhul Sfânt. Deci nu le predispuneți la păcate, desfrânare și altă. Și în această casă, în acest templu, să zicem, ajunge o țeavă de gaz. Nu se vede. Este acolo. Dar acest gaz nu va încălzi casa dacă nu este aprins, dacă nu este igniție. Ori cel care pornește este omul. Și în momentul în care acesta funcționează, casa se încălzește, devine locuibilă, devine plăcută și se creează atmosfera plăcută. Ori tocmai cam așa este harul. Harul ar fi practic acest gaz care ajunge până la noi, dar nu lucrează dacă nu-i dăm igniția. Dacă nu facem rugăciunea, dacă nu ne împărtășim, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie și toate celelalte. Iar Duhul Sfânt este depozitul. Undeva departe, nu știu unde este depozitul. Poate să vină și să fie și la câteva sute de kilometri. Cam așa este și legătura dintre Duhul Sfânt. Sau dacă vreți, pungile de gaz din Siberia, de unde vrem. Da. Cam așa, prin analogie, am putea înțelege că este cam același lucru, dar în mod fundamental, esențial, lucrarea Harului depinde de libertatea noastră. Vrem să lucreze în noi, trebuie să-L înnoim, trebuie să-L aprindem, trebuie să-L facem lucrător. Și atunci când îl facem lucrător, el aduce roade incredibile. Nu știu dacă ați reușit să rețineți în ceea ce s-a spus, s-a cântat în dimineața aceasta, la utrenie, dar se face foarte des referire la faptul că apostolii erau simpli pescari, chiar într-o parodă pe care l-am rostit. Erau doar niște pescari amăriți. Erau neînvățați, erau proști, cu alte cuvinte, cum îi apare în unele tradiții și traduceri. Și cu toate acestea, se arată că ei sunt aleși de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Prin Harul Duhului Sfânt, care schimbă ceva. Dovada este că în capitolul 2 al Faptelor Apostolilor, acolo unde se istorisește despre pogorârea Duhului Sfânt, se vede că apostolii, care erau niște neînvățați, încep să vorbească în limbi străine, încât toată lumea auzea despre ce s-a întâmplat cu Hristos în limba lui. Și se mirau, dar nu sunt aceștia galileeni? Nu sunt niște pescari? Cum vorbesc aceștia în limba străină, încât noi auzim ce spun ei în limba noastră? Există încă o dilemă. Unde lucra Duhul Sfânt? În apostol pe care îi făcea să vorbească gramatical corect o limbă? Sau în cel care asculta? Și se pare că era în ambii. Părintele Teofil Purian spunea că ei făceau niște greșeli gramaticale. Nu știu de unde a găsit ideea asta. Ei făceau greșeli gramaticale, adică nu știau limba în așa, cum o știe cineva care a făcut structura gramaticală a unei limbi și a învățat un vocabular. Însă ceilalți erau mulțumiți că ei înțelegeau. Și asta era important. Câți? Și ei erau strânși la Ierusalim pentru sărbătoare și zice, iată, erau parți, adică perși, limba farsi sau limba persană, mezi, Mesopotamia, elamiți, tot din zona mediteraneană, din Iudeia, evrei, aramaică și ebraică, din Capadocia, era o formă de, nu știu ce limbă vorbeau în vremea respectivă, dar este tot zona asiatică, astăzi a Turciei, poate o formă de arabă, în Pont, adică de jur împrejurul mării, din Asia, probabil din depărtata Indie, Apoi din Frigia, Pamfilia, Egipt, deci limba arabă de formă egipteană, din Libia, un alt tip de arabă, și din Cirene, romani, care vorbeau latină vulgară, și iudei și prozeliți, cretani, care vorbeau limba greacă, arabi, de diferite alte nuanțe. Ce cum îi auzim pe toți aceștia vorbind între noi, vorbind către noi în limba noastră? Deci, vedeți, în prima fază, cred eu, trimițând pe Duhul Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos le dă ucenicilor capacitatea, puterea aceasta de a vorbi într-o limbă străină în mod excepțional. Asta s-a numit glosolalia. Și în mod excepțional au vorbit așa și au căpătat această învățătură, dublată probabil de entuziasmul lor, încât la o predică, o singură predică a Sfântului Petru, 3.000 de suflete au spus, vrem să facem ceva. Noi am vrea ca măcar un om să plece din biserică convins după o predică și nu reușim. Și neînvățatul Petru, devenind super învățat prin Harul lui Dumnezeu, face ca 3.000 de oameni să fie mișcați la inimă. Asta e formula pe care o folosește Sfânta Scriptură. Au fost mișcați la inimă și în felul acesta au zis, și acum noi ce să facem? Iar Petru spune, pocăiți-vă și să primească fiecare, să vă botezați și va primi fiecare Harul Duhului Sfânt. Deci toți suntem beneficiarii, suntem cei care avem de câștigat de pe urma prezenței Harului Duhului Sfânt, Cel care locuiește în noi înainte de botez. De aceea, frați creștini, avem două rugăciuni fundamentale în ceea ce privește prezența Duhului Sfânt. Pentru că de la cinzecime, când prin botezarea celor 3.000 de oameni s-a constituit biserica, prima comunitate la Ierusalim, de acolo încolo Duhul Sfânt continuă să meargă până la sfârșitul veacului în biserică. De aceea un teolog spune că Sfântul Duh, Harul Duhului Sfânt este izvorul de viață care ține biserica. Duhul Sfânt lucrează și acum ca și atunci. Atunci lucra în mod excepțional, făcându-i pe apostoli să vindece, să vorbească în limbi străine, să facă tot felul de lucruri minunate, pentru că era nevoie, în contextul în care creștinismul era emergent, abia apărea. Ei aveau nevoie de semne prin care să poată să dovedească faptul că ceea ce spuneau este adevărat. Mai târziu n-a mai fost nevoie de semne, din mai ales atunci când unii au început să folosească greșit limbile străine pentru alte scopuri. Și spuneam că se lucrează și altfel din cauza că mai târziu aveam să descoperim sau să vedem alte și alte minuni. Am început cu textul despre catedrală, pentru că este un text care ne râcâie. Nu pe noi cei din biserică. Noi suntem doar cei care suferim. Că pe alții care nu contribuie la această catedrală, îi doare faptul că se face o catedrală. Este rodul Duhului Sfânt, fraților. Pentru că peste câteva sute de ani se va spune, Domnule, uitați-vă ce credință aveau oamenii că puteau să zidească așa ceva. Când au spus că Mântuitorul, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți spune muntelui acestea să se mute de aici, dincolo și se va fi lui, așa este de fapt construirea unei catedrale. Este un munte de piatră, de beton și de materiale, care este rodul credinței. Și mutăm muntele dintr-un loc, îl punem în alt loc. Dar îi dăm o valoare extraordinară, un simbol extraordinar al existenței noastre pe aici, în acest veac. Nu să trecem așa, bucurându-ne doar în mod hedonic de tot ceea ce este. Duhul Sfânt nu doar este Cel care ne dă să avem ce mânca, ce bea și cu ce ne îmbrăca. Mântuitorul spune, nu vă limitați la asta, că nu asta este important. E bine, trebuie să le facem. Dar nu asta e important. Nu asta trebuie să descopere, să devină scopul. Chiar dinainte latinii spuneau edere debes ut vivas, non vivere ut edas. Adică trebuie să mănânci ca să trăiești. Nu să trăiești ca să mănânci. Deci scopul nu trebuie să rămână blocat aici. Și aș vrea să mai fac o mențiune. Deci avem două texte, spuneam. Un text este cel cu care începem toate rugăciunile. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni toate le plinești, deci numai așa putem să începem să spunem că Hristos este Domnul. Dacă avem conștiința că suntem în prezența Duhului, toate le plinești. Dădătorule de viață, vino, sălășluiește-te și într-un noi și ne curățește de orice întinăciune și mântuiește sufletele noastre. Cu alte cuvinte, Harul Duhului Sfânt lucrează în mod excepțional în biserică, dar și în viața fiecarei persoane în parte. Cel care răspunde lucrării Harului devine un creștin autentic. Mai sunt două texte pe care vreau să vi le citez aici din Sfânta Scriptură, dar celălalt de care spuneam era cel pe care îl rostim în crez. Cred și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat, este slăvit și a grăit prin proroci. Adică Duhul nu a apărut, să nu înțelegem greșit, Duhul Sfânt nu a apărut după ce a plecat Hristos și până atunci nu exista. Sunt tomuri scrise despre Duhul Sfânt. El a existat și este prezent și în Vechiul Testament. Însă, pentru a nu fi înțeles greșit, era prezentat oarecum abscons. Adică se spunea că este suflare, că este vânt, că este adiere, că este foc, că este lumină. Pentru a nu se interpreta greșit în sens idolatru. Și de aceea Duhul Sfânt se materializează în Noul Testament în două forme, sub formă de porumbel la nașterea la botezul Mântuitorului și sub formă de limbi de foc sau ca de foc la pogorirea Duhului Sfânt, iar după aceea, sau în rest, nu trebuie să-L mai reprezentăm material. Pentru că nu este material, numai Hristos s-a făcut materie dintre ele, nu și Duhul Sfânt. Revenind așadar, vreau să vă spun că Sfinții Apostoli, în momentul în care au fost convinși că sunt instrumente ale lucrării Duhului Sfânt, ei n-au mai avut frică. Acesta a fost un semn. N-au mai avut frică în a răspândi învățătura. Începând de atunci, de la Ierusalim, de acolo încolo i-au continuat să vestească Evanghelia, mergând în toată lumea. Iată, de exemplu, era în Fapte, capitolul 2. În capitolul 10, din Fapte, vă dau ceea ce se întâmplă aici. Acela Sfânt Petru. Deci, ajunge să vorbească într-o cetate și îi spune acolo, noi suntem martori pentru toate cele ce a făcut Hristos la Ierusalim și în țara iudeilor. Pe acesta l-au omorât spânzurându-l pe lemn. Sfântul Apostol Petru are niște... Întotdeauna îi pune în fața faptului că nu suntem indiferenți la faptul că Hristos a fost ucis sau răstignit. L-au omorât spânzurându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat. Asta era predicația principală lui Petru. Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a dat să se arate, nu la tot poporul, ci nouă, martorii dinainte rânduiți de Dumnezeu, care am mâncat și am băut împreună cu el după învierea lui din morți. Asta e un text extraordinar, care arată că după învierea noastră din morți, noi rămânem ființe identificate și identificabile. Chiar zilele trecute, la un simpozion la Târgoviște, m-a întrebat o doamnă cum se poate ca noi, dacă înviem ca și Hristos, cum va fi trupul nostru. Și atunci am dat modelul acela, sau exemplu din Sfânta Scriptură, în care Mântuitorul, după înviere, apare la malul mării și ei, crezând că este o nălucă sau o fantomă, spun, aveți ceva de mâncare? Și era un jăratic și niște pește pus pe jăratic și fagure de miere. Și a luat și a mâncat împreună cu ei. Iar materia respectivă s-a transfigurat în lumină. Deci trupul nostru nu mai rămâne grosier, carne. Spune Sfântul Pavel, carnea nu moștenește împărăția, dar trupul moștenește împărăția celor. Pentru că trupul este templul al Duhului Sfânt. Deci nu este doar sufletul moștenitor al Duhului Sfânt, al împărăției celor. Ci trupul spiritualizat sau pneumatizat. Pneumatizat vine de la pneuma, care înseamnă Duh, sau sălășluit de Duhul. Și continuă Sfântul Apostol Petru. Și ne-a poruncit să propovăduim poporului și să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător peste vii și peste morți. Formulă care a fost luată și introdusă în crez. Despre acesta mărturisesc toți prorocii, tot cel ce crede în El va primi iertarea păcatelor prin numele Lui. Predica, așa cum facem noi, să zicem. Și la un moment dat, zice, pe când Petru încă mai predica și vorbea aceste cuvinte, Sfântul Duh a coborât peste toți cei care ascultau, vorbind. Ceea ce se întâmplă la Sfânta Liturghie, noi chemăm pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt coboară peste noi toți. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur este puțin cam aspru cu cei care pleacă în timpul Sfintei Liturghii. Zice, dacă te-ai dus la liturghie, rămâi până la capăt, că ești la cina Domnului și nu pleca precum ucenicul vânzător din timpul slujbei, din timpul cinei. Că a venit stăpânul, e acolo stăpânul, e jignire față de stăpân. Și zice, în timp ce vorbea, deci, a coborât Duhul Sfânt, iar credincioșii tăiați împrejur, adică iudeii, care veniseră împreună cu Petru, erau câțiva ucenici iudei, zice, au rămas uimiți că Duhul Sfânt s-a coborât și peste păgâni. Iar este un text absolut extraordinar pentru faptul că Duhul suflă unde voiește. Să nu credem că noi suntem niște elecți, niște elitiști. Nu, Duhul Sfânt este revărsat în toată creația. Dar de asta spuneam că ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca dar esențial este că noi putem lucra cu Harul, pentru că ne este dat Harul la Sfântul Botez. Noi avem și conștiința faptului că Duhul Sfânt lucrează împreună cu noi și cu noi. Și în noi. Deci au rămas uimiți că Duhul Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Căci ei auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvind pe Dumnezeu. Iar Petru a răspuns. Poate cineva oare să oprească apa ca să nu fie botezați și aceștia care au primit pe Duhul Sfânt ca și noi? De ce am dat acest text? Pentru a arăta că Duhul Sfânt a lucrat cronologic în Sfânta Scriptură și lucrează mai departe. De asta noi credem că Scriptura este continuată în tradiție și cuprinsă în Sfânta Tradiție și apoi transmisă mai departe prin ceea ce se face în Sfânta Biserică. Cu alte cuvinte, în felul acesta, iubiți credincioși, avem roadele Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel vorbește de pildă despre roadele Duhului Sfânt. Atunci când le spune oamenilor să urmeze pe Hristos, el spune că faptele trupului sunt cunoscute. Și le enumeră. Adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idol, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, erezii, pismuiri, ucideri, beții, chefuri, și altele asemenea. Când vreți să vă spovediți, bine să știți în Galateni, ca să vedeți cam ce putem să facem. Iar după aceea spune Sfântul Apostol Pavel. Înainte au fost acestea, unele care fac acestea nu vor măști în împărăția cerurilor. Iar după aceea spune, dar roada Duhului este. Și iar enumeră. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curățirea. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Adică cine ar putea să ne judece pentru că suntem blânzi, sau suntem înfrânați, sau suntem curați, sau să facem bine, sau avem credință, sau ne bucurăm, sau propovăduim pace și toate celelalte. Deci vedeți ce înseamnă să avem pe Duhul Sfânt în noi și în biserică? În biserică există pentru că l-a lăsat și l-a transmis Mântuitorul Iisus Hristos. În noi, pentru că noi înșine să devenim, așa cum ne cere Mântuitorul, temple ale Duhului Sfânt. Și aș mai, Sfântul Pavel, și aș mai da un simplu text, acesta de la Tit, capitolul 3. În capitolul 3, Tit era episcop, îl pusese episcop și trimite o epistolă, Sfântul Pavel. Și îl învață cum să reactiveze, cum să-i facă pe oameni să răspundă la Harul Duhului Sfânt. Și el spune așa, îi spune lui Tit, adu la minte credincioșilor să se supună stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun, să nu defaime pe nimeni, să fie pașnici, să fie îngăduitori, să arate întreagă blândețe față de toți oamenii. Căci noi eram altădată fără minte, eram neascultători, amăgiți, slujind poftelor și multor feluri de desfătări petrecând viața în răutate, în pismuire, urâți fiind și urându-ne unii pe alții. Dar acum, revine El, când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos s-a arătat, El ne-a mântuit pe noi nu din faptele noastre cele de dreptate, că nu eram vrednici, ci după îndurarea Lui, prin baia nașterii, adică prin botez, și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care L-a revărsat peste noi, din belșug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin Harul Lui, să ne facem noi, după nădejde, moștenitorii vieții cele veșnice. Aș concluziona, frați creștini, pentru că ar fi foarte multe de spus, a vorbit despre Duhul Sfânt înseamnă o fântână, fără să-i știm adâncimea. Pentru că nu degeaba, probabil, este și numit izvor de apă vie. Așadar, prin Duhul Sfânt se naște biserica. Prin Duhul Sfânt ne prefacem, iar nu se nasc alte biserici. Că din secolul XIX încoace au apărut tot felul de denominațiuni care își spun biserici. Nu sunt biserici. Biserica s-a născut o singură dată prin lucrarea Duhului Sfânt la Ierusalim. Atât. Și s-a răspândit în întreaga lume. Ca să întemeieze o biserică, trebuie să o întemeieze Duhul Sfânt, nu un om. Dacă vă uitați într-un manual de sectologie, veți vedea că anabaptiștii au fost înființați de unul, marturii lui Jehova de altul, mormonii de altul și așa mai departe. Adică sunt rezultatele unei predicații greșite a unui om care concentrează tot în sine. Ori biserica nu se bazează pe un om, ci se bazează pe Dumnezeu, care este Tatăl, Fiul întrupat și Duhul Sfânt trimis. Cu alte cuvinte, și închei, Duhul este viața bisericii, așa cum am spus. Duhul este lucrător în fiecare om. Duhul ne ajută să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Dar pentru asta trebuie să-i cerem inspirația. Duhul ne inspire pe fiecare și ne învață ceea ce trebuie să facem pentru mântuire. De aceea poate, spun eu de multe, am spus de multe ori, este bine să rostim, chiar dacă am rostit numai simpla rugăciune, Împărate Ceresc, cu toată inima, este primită. Pentru că Duhul Sfânt mai are o calitate. Se smerește. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-a smerit și s-a făcut rob, Paul Evdokimov, un teolog rus din diaspora, spune că există și o cinzecime personală. Nu doar aceasta în care s-a pogorât Duhul Sfânt în Ierusalim, ci există și o cinzecime personală. Adică Duhul Sfânt se smerește atât de mult încât vine în inima fiecărui om. Și în smerenia aceasta arată că pentru fiecare lucru pe care îl facem în puterea Duhului și ca răspuns la har, poate să devină mântuitor. Fie ca prin lucrarea Duhului Sfânt să ne înțelegem și noi vocația, chemarea și mai ales rostul pe care Dumnezeu ni l-a dat, iar prin aceasta să ne curățim simțirile și să-L înțelegem și să-L trăim și mai mult prin Duhul Sfânt pe Hristos înviat, Domnul. Amin.